Siavana balala rehetra ho amin'ny tompo. Olampitombona ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anisan'ny fety lehibe ny Krismasy. Matetika nefa toa lasa fahazarana fotsiny ny fankalazana izany. Ao ny amin'ny hoe fety amin'ny maha Krismasy azy fotsiny. Izay adino ny tena dika matetika. Na ny zavatry ny tany aza no ankalazaina fa tsy ilay zanak'Andriamanitra nidina ary nanetry tena tetỳ amin'izao tontolo izao. Koa andeha amin'ity anio aty ryhavana ho tarafintsika amin'ny alalan'izay hita ho amin'ny filazantsara araka ny Matio toko faharoa ny andiny fahenina hatramin'ny roa ambin'ny folo ny tena zava-dehibe tian'Andriamanitra asongadina amin'izao Krismasy izao. Izy ity dia azontsika raisina hoe Krismasin'ny magy. Misy toetsaina ao ary misy afatra mila entina amintsika mba tena mpazava tsara ny hevitra izany hoe Krismasy izany. Misy toepo sy toetsaina araka izany telo samihafa aseho eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Samy nataon'olona izy io andraisana an'i Jesosy Kristy teraka. Ny toetsaina sy toepo vaovao dia no an'olona mahafantatra nefa tsy miraharaha. Misy olona izany mahafantatra hoe Krismasy nefa tsy miraharaha. Ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao dia ireo andian'olona nahafantatra momba ny Kristy izay voalaza ihany koa hoe mpanjakan'i Jiosy ny antsoanan'i Jesosy Kristy eto dia iny loham-pisorona sy ny mpanora-dalàna. Izy ireo irery ihany no nahafantatra an'i Jesosy satria voalaza eto fa ny magy dia tamin'ny alalan'ny kintana no nahafantarany an'i Jesosy. Ary Heroda dia tamin'ny alalan'ny loham-pisorona sy ny mpanora-dalàna dia nahita valy tsara mihitsy raha nanontany azy ireo Heroda mahakasika an'izany. Ary amafisiny izay hitantsika eo amin'ny andiny faheniny izany arak'izay voasoratra any amin'ny faminaniana ao amin'ny boky Mika toko fadimy ny andininy voalohany. Na dia nahafantatra aza nefa izy ireo dia inona ny zava-nisy? Tsy nisy dikany tamin'izany, tsy zava-dehibe tamin'izany nanontany tenan'izany hoe inona loatra ny hevitry ity horonam-boky ity. Nahafantatra nefa tsy miraharaha. Izany no toepo sy toetsainan'ny olona sasany manoloana ny fahaterahan'i Kristy izany hoe tsy miraharaha, tsy mivakiloha. Tsy zava-dehibe amin'ny velively izany nefa tena fantatra izy ireo fa ity atao hoe Kristy ity dia hitondra famonjena ho an'ny olona. Tena naseho azy izany saingy tsy niraharaha iny ry havana. Izay ilay hoe tonga tamin'ny amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Arak'izay hita amin'ny jaona voalohany toko faraika ambin'ny folo. Izay ny toepo voalohany. Ny toepo faharoa indray dia ho an'ny olona izay mamono ny drafim-pamonjen'Andriamanitra. Mamono ny drafim-pamonjen'Andriamanitra ary fantatsika hoe iza ilay olana nanatanteraka izany. Dia Heroda mpanjaka. Heroda dia teo ambany fahefana romanina. Fahefana io izany no nametraka azy eo amin'ny toerana io amin'ny mahampanjaka ny Jodazy. Vokatr'izay dia tsy misy fantany mihitsy izay momba ny riba Jiosy sy ny kolontsaina Jiosy. Izy rahateo moa olavany Edoma. Ka ny olavany dia tsy mananjoanjaka amin'ny Israely kararina izy raha tsy mahafantatra ninninina akory momba n'izany tontolo hoe jetilisa izany. Izay no nivantanany tao an-dapa. Lindra izy sady sarim-piarifatatra tamin'ny fahefana ity mpanjaka ity ka tsy ny salasala nandringana hatramin'ny zanany nateriny rehefa nanambana ny seza fiandrianany ny fiavian'ny mpanjaka vaovao. Ambaran'i Matio fa nioruro mba amin'ny Jerosalema manontolo raha nandrefa misy mpanjaka teraka. Kanefa izy ao an-dapa tsy mahalala na inona na iry akory momba izany. Heroda ny atao hoe fahavalo andrombaka ny fanjakany. Izy izany no tena nijoro fahavalo teto amin'ity fotoana ity. Noho izany ry havana rehefa nafantatra tamin'ireo magy izy hoe misy mpanjaka vao teraka kanefa tsy avy amin'ny taranany, tsy avy ao amin'ny velively ny fiavian'izany mpanjaka izany. Mbola namafiso ny loham-pisorona sy ny mpanora-dalàna azy izany dia nanomana tetika amon' ilay mpanjaka izy satria every ny fanataony solo azy izany ka mamono azy indray no mety indrindra. Voalaza eto amin'ny andininy fahafito hoe napaka manginginina magy Heroda ka namotra fantatra tamin'izay andro niseho ilay kitana izany hoe niezaka ny hahafantatra mihitsy izy ny toerana misy ilay mpanjaka mba hamonoy azy avy eo. Izany no zavanisy. Zavanisy tao amin'ny hafa manoloana nahaterahan'i Jesosy Kristy. Tonga tao amin'ny Heroda ilay toetsaina hoe hamono sy andravo ny drafim-pamonjena napetrak'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misy olona koa dia tahaka izany mandrakariva. Fa ny toetsaina fahatelo ry havana dia toetsaina andreto magy ireto. Inona nataon'izy ireo? Mifaly fa tonga ny mpamonjy. Mifaly indrindra izy ireo fa nahita fahasoavana tsy manam-paharoa. Ny magy eto dia manam-pahaizana manokana tamin'ny fandiniana ny lanitra sy izay mety ho fifandraisan'ny razam-ben'ny fifandraisan'ny hery eny ambony eny a mitranga ety an-tany. Izay izany tena fanaon'izy ireo. Ary azo heverina moa izany a fa anisan'ny razam-ben'ny mpahay teolojia ireto magy ireto sady mpanjaka ihany koa, satria ny fivavahana hatranainy dia nampifandray ny finoany tamin'ireo zavatra eny amin'ny lanitra tahaka masoandro, ny volana ary ny kintana. Dia no tonga tao Jerusalema izy ireo izany zazakely teraka ho mpanjakan'i Jiosy araka ny nambaran'ny kintana hitany teny amin'ny lanitra, ary ireo kintanireo izany a no taona azy a ho tonga tao Jerusalema. Tena niavaka ry havana ny fihetsika ireto magy ireto. Inona mampiavaka azy? Manoloana ilay fahaterahan'ilay mpanjaka, raha ny marina dia tsy nisy olona ary tsy nisy fanefana nanery azy ireo aneo izany akory, fa heverony kosa fa tena mendrika ho atao ho an'ilay mpanjaka avo indrindra izany fihetsika nataony izany. Ary ny tena mahavariana azy dia olona hafa firenena ireto magy ireto, nefa tsy nanavaka fa rehefa hoe mpanjaka dia mendrika homembonahitra tahaka izay nataony izy ireo. Izay ry havana ireo toe-po telo aseho amintsika ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ny taomanantsika ao anatin'izany dia ny anao tahaka magy mandray vaovao mahafaly toriny ny soratra masina. Io vaovao mahafaly io ry havana no zaraina amintsika kehitriny. Andeha isika amin'ny Baiboly, ny andininy faharaika ambin'ny folo no andraisantsika izany vaovao mahafaly izany ho antsika fiangonana anio. Ny voasoratra ao dia manao hoe: ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahita zazakely sy Maria reniny ka niankohaka teo anatrehany, ary no nefa nosokafa ny fehitehirizan-drakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy. Afatra telo ry havana no finosin'izany vaovao mahafaly ho antsika izany. Ao anatin'ny ti andro krismasy ity isika dia misy lohahevitra lehibe iray izay napetraky ny fiangonana manao hoe: ekeo marina ho mesia Jesos, ekeo marina ho mesia Jesos, ekeo marina ho mesia Jesos, ka esory ny mombanao mba hinonao an'ilay mesia. Esory ny mombanao mba hinonao an'ilay mesia io. Arak'izay hitatao ry havana, nafon'ireo magy ny fanjakany, ny fivelomany, ny ankohonany, ny voninahiny, ny areny mba hahafahany miona amin'i Jesosy mpanjaka. Ary misy ary moa fandiniana milaza hoe mety ho mpanjaka tokoa ireto magy ireto, matoa afaka mifanerasera miresaka mpanjaka, satria mpanjaka samy mpanjaka ihany teo aloha no afaka miona. Amampanjaka izay manana fahefana ambony niala tamin'izany toerana izany a ireto magy ireto mba hanatanteraka izay fionana amin'ilay mesia izay ry havana. Ho fampiarana n'izany dia izao no hitaomanantsika: raha tena te hiona amin'i Jesosy marina isika dia mpandeferina ny momba ny tena, ny toerana misy an-tena ary ny mahaizy ny tena ao anatin'ny fotoana hiaonana amin'ny Tompo. Tsy ho tafahoana amin'i Jesosy mihitsy mantsy ny olona izay tsy mahafoy ny fanjakan'ny tany, satria miselana elana lavitra ireo. Izay tsy mahafoy ny vola sy fananana, izay tsy mahafoy ny momba azy, reny rehetra ireny fanjaka antany ireny mila fotsika ireny a dia izay itsika vao afaka miona sy manantona an'i Jesosy evero ariavana sao ireny rehetra ireny no mamatotra antsika tsy hatongavana ao amin'ny tompo rantsana sakana izay mbola everinao a fa mahavery anao momba ny tenanao tsy hiaonanao amin'i Jesosy Kristy ry havako malala inona tokoa moa no kadoitsika amin'izao fiainana feny fahoriana izao tsy fiadanana va fiadanana no takitsika rehetra izany hoe tonga ny fiadanana sy ananana fiainam-pahasambarana izao ary tenin'andriamanitra amin'ny teny fandrian'ny fiadanana no teny tonga nofo atsika ary izay le ankalazaintsika andrandraintsika amin'ity anio ity ka raha mikatsaka izany fiadanana izay isika dia ny soratra masina mitory amintsika androany fa efa nateraka ho antsika io kristy io ilay andrian'ny fiadanana izy no mpanapaka sy mpiandry ny fiangonana ka ny fonao no tiany hahaterahana ary ho mpanjaka eo amin'ny fiainanao no nahatongavany ko amin'izao krismasy izao miankohofo amin'i Jesosy hidera sy hanome voninahitra azy atolory azy ary izay sarobidy indrindra amin'ny fiainanao arak'izay voasoratra hoe anaka atolory amin'ny fonao arak'izay hitantsika eo amin'ny ohabolana toko fahatelo amby roapolo izany izay ny fionana tsara indrindra angatahan'ny tompo fionana vokatry ny toe-po tena hoe mikatsaka sy mitady an'i Jesosy Kristy fa tsy amin'ny endrika ivelan'ny tompo fotsiny ihany izay ryhavana tena hoe mamendrika izao krismasitsika izany dia mba ho voaroaka hiala amin'izany fa efa ny santany izany isika rehetra fa akatoerana vaovao kosa ao amin'ny fitiavan'i Kristy ny afatra faharoa ryhavana ekeo marina ho mesia Jesosy ka asio heviny sy tanjony ny lalana izay diavina asio heviny sy tanjona ny lalanao ny any reto magireky teto dia ny ankohaka teo anatrehan'i Jesosy no antondiany ny ainga tany amin'ny toerana lavitra dia lavitra izy ireo nandeha andro maromaro kilometatra maromaro fa antondi irainy nalehany iankohaka raha everintsika hoe tahaky ny firy minitra sa firy segondra no afahana miankohaka raha mieritreritra an'izany tsika dia mety hoe ray minitra hoe ray minitra ve izany no antony natongavan'ny reto magreto teto niala tany amin'ny toerana nisy azy ray minitra izay manandanja indrindra teo amin'ny fiainany satria zava-tsoa lehibe no hita ny mason'izy ireo naseho tamin'ny ryhavany izay iankohaka eo anatrehan'i Jesosy izay no antondiany mba hatraran'io tanjony diany io a dia nanaiky ny fitarian'andriamanitra izy ireo io fitarian'andriamanitra io dia nambaran'ny fomba anankiroa teo ny kitana fahitantsika ary teo ny soratra masina tamin'ny andiny fahenina ary ny nofy izay hitantsika eo amin'ny andiny faharoamby folo ireo zavatra telo ireo a no tarika anyreto magy ireto ahoana kosa indray ny ampiarantsika izany eo amin'ny fiainantsika inona ny tanjonao eo amin'ny fiainanao inona ny tanjonao eo amin'ny fiainanao ry havana moa mba toy ireto magy ireto ve isika ka ny fiankohofana eo anatrehan'i Jesosy no tena hoe tanjona lehibe eo amin'ny fiainantsika mety zara naraka amin'ny marika izay homen'andriamanitra marika izay efa nasehony tahaky ny tamin'ilay magy fa asehony amintsika koa ankehitriny tamin'izany fotoana dia kitana no tena hoe nisy fa ny antsika dia izy andriamanitra mihitsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no mitaona antsika ary mametoromarika antsika isan'andro isan'andro ny amin'izay tokony andehanantsika hatratrarana izany tanjona izany meteza ianao ary hanaraka ny soratra masina fa ho anatin'izany no misy ny lalakizorana hatratrarana n'io tanjona lehibe io ry havana ekeo arak'izany ny fitarian'andriamanitra anao amin'ny fombany a ny fombany izay mety tsy takatry ny sainao mihitsy izany fitarian'izany fa ny ataontsika dia manaiky tsotro izao ny amin'izay hoe hitondra an'andriamanitra ny fiainantsika ary misy fampitandremana ihany koa nefa ho anatin'izany satria lalana leh tsy voatery hoe mahintsy mandrakariva misy fiolananao, misy fidinana fekarana, misy lalana mikitotonao karazany ao ary mety ho sahirana vao tonga any amin'ilay tanjona. Dia tahaka izay hita eto amin'ny soratra masina, ny lalana ho aleha dia ato Jerosalema. Jerosalema eto dia renivohiparitany, efa ao anatin'izay renivohitra izay a dia misy faharatsiana ihany koa. Ary izy io dia raisina tandidin'izao tontolo izao, mahasarika sy mirety i Jerosalema. Tao Herôda mpandringana sy mpamono Mesia no nitoetra. Herôda tokoa no endrika Satana fahavalo, izay miazona ny olombelona amin'ny fatoran'ny nofo atonga antsika ho anota mandrakariva mba tsy ho tonga amin'izany hoe famonjena izany. Anatin'izany nefa riavana dia misy hevipetsy ampiasainy tahaka ny hoe miara-mankalaza ny andro ny Mesia tahaka izao isika, kanefa tsy tena krismasy izy io fa dadabe ny oelo ny tena hoe avotra ao anatin'izany hoe fety krismasy izany. Takonana miravaka mahafinaritra sy hetsika isan-karazany ary ampanginina ny feoferitreretany, kanefa tsy olona mbola mitoetra ao anaty famonjena ary olona mbola mitoetra ao anaty fahantrana no endrika ivelany toeran'izany. Tahaka izany ilay Jerosalema misy ny krismasy amin'izao ankehitriny izao. Izay ny tontolo hafa mila ialantsika ihany koa zanak'olombelona riavana. Jerosalema izay mirenty kanefa manakana antsika tsy ho tonga amin'izany tanjona lehibe apetraky ny tompo izany. Indrendry havana dia ampitandremana antsika vahoaka n'Andriamanitra rehetra amin'ireny a mba tsy hitonga iankohaka amin'ireny isika, fa tonga iankohaka kosa eo anatrehan'ny tompo isika rehetra ireto. Ny afatra fahatelo farandriavana: ekeo marina ho Mesia Jesosy ka aoka zoto an'olotra ho an'ny Mesia ianao. Aoka zoto an'olotra ho an'ny Mesia ianao. Eto ny fanolorana dia fanomezana, ary ity fanolorana ity dia hialoava ny fiankohofana izay efa hitantsika teo aloha. Ny fiankohofana eto ary zany a dia midika tena hoe finoana, fanajana, fanekena azo mpanjaka ary fanetretena ny olona ny alohany anolorana n'ilay fanomezana io. Rehefa tanteraka izay vao nanolotra fanomezana samihafa ireo magy, nolazaina fa volamena izay fanomeny mpanjaka, milaza sy manambara izany a ny mahampanjaka an'i Jesosy. Ny fanomezana manaraka dia zava-manitra izay mampiseho fa Andriamanitra Jesosy, satria ny zava-manitra fampiasan'ny fampompivavahana ho an'i Jehovah no nomeny reto magy reto ho azy. Ary manaraka dia ny miora, ary ity miora ity dia fampiasa amin'ny fitehirizana ny fatin'ny andriamanjaka na ny mpanjaka. Dia eto sahady izany dia efa mampiseho a sy mitaona ny olona fa ho faty hamonjy izao tontolo izao amin'ny fahotany Jesosy Kristy raha nanolorana ity miora ity izay fanao amin'ny fatin'ny andriamanjaka. Isika koa ry havana, tao amin'isika ary azoto an'olotra izay tsara indrindra avy amintsika ho an'ny tompo amin'izao andro krismasy izao. Fanolorantena ve izany? Mety fananana ve izany? Ao anatin'ny ivon'ny voka-dehibe isika anao anatanteraka fanatitra tsitrapo, tahaka ny ahoana ny endrika anatanterahantsika izany? Ny tompo mahita ny momba antsika tsirairay avy, anefa eto mitaonantsika ny tompo hoe aoka zoto an'olotra ho an'ny Mesia isika anio, satria io Mesia io no antony fiainantsika, ary io Mesia io no antom-pisintsika, ary io Mesia io no avintsika rahatra izay mampana antena ny fiainana mandrakizay. Ary amin'ny alalany ihany koa nefa no azahoantsika manana sy miandrandra izany fiainana mandrakizay izany riavana. Fa ny tena hoe fanomezana lehibe andrasan'ny tompo antsika n'io riavana dia ny fahaterahantsika ao am-po indray. Teraka ao antsika ny tompo an'io, fa ny angatany amintsika dia tena isy hoe fahaterahana ao amin'ny fotsika mba hatonga antsika nolotra anolotena amin'ny asan'ny tompo, anolotra ny fotoanantsika amin'izay tokony anompona ny tompo sy anompona ny hafa, anompona ny fiangonana ihany koa Ara nulcha mumba tsika mantule na chan fana na nareecha. Ana suava na nifanza kan lanch. Taka zaina toni, iretu magi, iretu. Riava kumalala. Tsimtuvi amni Christmas nzo tul zot kuni Christmas tsika. Isika mfeti, fama atsiar kusa, ni nateran Kristi. Lai tunga nufo munze tsika wafaka mni fautan. Arizai nu ifa litsika amti andwiti. Fa izy eso no teraka ho antsika dia aoka ho teraka ao ampontsika koa izy anio hitondra fiainam-baovao sy mendrika ho anao koa midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny dia ary midera azy amin'ny zava-maneno sy tendrena sy ny sodina fa mendrika homembonahitra loatra ilay andriamanitra jeso mesy ho antsika raiso fiainana ho antsika izany tenin'andriamanitra izany ndriavana ho azy andriamanitra reriany anyny foninahitra ho antsika hatrany ny fiadanana amen.